habeen wanaagsan dhammaan timo dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. waa fiidnimo arbaca taariikhduna ay tahay 4 January sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16-19 mitirbaan iyo dunida oo dhanoo nagala socotaana bogeyga v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona anigo ah cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee magaalada Maxaas oo dad ay ku dhinteen kadib qaraxyo ay la beegsadeen ururka Al-Shabaab.
marka baabuur waxyaalaha qaraxa laga soo buuxiyo, laba baabuur oo isticmaaleen ayadana khasaare dhimashay dhaawac lahaa ka dhashay. labada baabuur gurgurigii ku dhufteen dad adiga ciidamo jooga iyo dad shacaba wax ku noqday.
waxaa kaloo aan idiin haynaa waraysi aanu la yeelanay mid ka mid a dadka eheladooda ku waayey weerarkaasi ka dhacay Maxaas.
marka hore masiibadaas ee halkaas kula dhacday waa dad gaarayo ilaa 7 qofood iyo qof dhaawac ah. markaan isimankiisa aan ka hadlo, laba waxay ahaayeen, labadii dhasho waalid hooyo iyo aabbay ahaayeen, nina adag wuxuu ahay abtigay hooyo la dhashay, gabar laba gabdhood.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii haweenka iyo weliba qoyska.
mar walbada cagtaa lagugu riixayaa waa lagu riixayaa. marka annagana waxaan noqonay maroodi xooggiisi laga qariyayo. gabdhaha waxay ahayd kuwa positionska markii hore helay oo helay shaqooyinka, helay fursadaha, helay inay ilaa grassrootska ballantu waxayd in laga soo bilaabo, laakiin midba mid bay reebaysaa, iyagii baa laysku diray.
qodobadaasi iyo weliba kuwo kale oo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegaystayaal maqli doontaan intaan ku guda jirno idaacaddan caawiya dunida. hase yeeshe marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. musharaxa afhayeenka aqalka hoose ee kongareska maraykanka ee kasoo jeeda xisbiga jamhuuriga Kevin McCarthy ayaa si istaba jooga ugu guuldaraystay iskudaygiisii ahaa in loo doorto afhayeenka aqalka wakiilada ee dalkan maraykanka. golaha ayaa la xidhay guddoomiye la-aan habeennimadii xalay oo 3 ahayd, waana markii ugu horreysay tan iyo 1923 oo ay ku guuldaraysteen inay doortaan hogaamiyaha kadib markii loo codeeyey wareegii koowaad. bilowga kongareska cusub waxay ahayd in ay guul u noqoto xisbiga jamhuuriga maadaama uu la wareegay gacan ku haynta aqalka hoose kadib doorashadii bishii Noofambar. taa beddelkeeda, McCarthy ayaa waxa uu la kulmay diidmo ka timi xubno ka mid ah xisbigiisa. mudan ahaana oo laga soo doorto aqalka amaanidhaada gobolka California ayaa lumiyey 3 codobixin oo isku xigta ilaa iyo hadda, mana cadda waddada uu mari doono guusha marka uu goluhu soo laabto 4 maantaas uu mar kale isugu dayo. codbixinta ayaa sii socon doonta ilaa iyo qof uu ka guulaysto islamarkaana uu ka helo aqlabiyadda. iiraan ayaa maanta sii daysay haweenay jilaa ah oo horena ugu guulaysatay abaalmarinta oskarta kadib ku dhowaad 3 oo ay xabsiga ugu jirtay dhaleeceyn ay u jeedisay amba ay dhaleeceyn ay kasoo jeedisay caburinta bannaanbaxayaasha dowladda kasoo horjeeda, sida ay warbixinada maxalliga ah ee dalkaasi xuseen. wakaaladda wararka Iiraan ee ISNA ayaa sheegtay in Taraneh Aldusi oo haatana da'deedu ay tahay 83 jir kuna guulaysatay abaalmarinta oskarta ee filinka Ashkaar Farhaadi amaba The Salesman ay haatana lagu sii daayay damaanad. Nadeere Hakimilaahi oo ah hooyada dhashay haweeneydan ayaa qoraal ay soo dhigtay barta Instagramka ku sheegtay in la sii dayn doono ininteeda kadib markii laga soo daayay xabsiga Evin ee magaalada Tahraan. ayaa aldoosi ay soo dhigtay sawir ay kula jiraan asxaabteeda iyadoo gacantana ku haysa ubaxyo. hase yeeshee wax faahfaahin oo dheeriya lagama bixinin kiiskeedaasi. ugu dambeyntiina ruushka ayaa sheegay in weerar gantaal ah oo dhacaya maalintii sannadka cusub ay ku dhinteen ugu yaraan 98 askari oo ruusha, taasoo ay sheegeen inuu sabab u ahaa ciidamada oo isticmaalaya telefoonka gacanta. saraakiisha ayaa sheegeen isticmaalka telefoonka ay u ogolaatay cadowga in ay helaan bartilmaameedkooda. ruushka ayaa durba bilaabay baaritaan arrintaasi la xidhiidha. hase yeeshee ukrain ayaa dhinaceeda sheegtay in 400 askari oo ruush ah lagu dilay, halka 300 askarina lagu dhaawacay weerarkaasoo lagu qaaday kulliyad ku taalla makeefka oo ka tirsan gobolka Doneska ee la haysto. waana tiradii ugu badnayd ee dhimasho ciidamada ruushka ah ee ay qirtaan tan iyo intii dagaalku halkaasi uu ka bilaabmay. dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaasi u diyaar garooba qaybaha kale ee idaacadda caawa iyo dunida. aan ku bilownay in ka badan 20 qof ayaa ku dhintay, tiro kalena oo ay ku dhaawacmeen laba qarax oo ismidaamin ah oo ka dhacay degmada Maxaase ee gobolka Hiiraan, sida ay VOA u xaqiijiyeen saraakiil ku sugan halkaasi. mid ka mid a qaraxyada ayaa lala eegtay guri uu Maxaase ka degan yahay xildhibaan Maxamed Abuukar Jacfar oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka. walow aanu xildhibaan Jacfar joogin Maxaase xilliga uu dhacay qaraxan, halka qaraxa kalena uu ka dhacay guriga guddoomiyaha degmada Maxaase Muumin Maxamed Xalane. Muumin Maxamed Xalane ayaa V O A u sheegay in weeraradan ay ahaayeen kuwa argagixiso. faahfaahinta warkan waxaa beledweyne nooga soo diray wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane.
in ka badan 20 qof ayaa lagu dilay, tiro 30 ka badanna waa lagu dhaawacay qaraxyo ismiidaamin oo saaka ka dhacay degmada Maxaase ee gobolka Hiiraan. qaraxyadan oo loo adeegsaday laba gaari ayaa waxaa lagu bartilmaameedsaday guriga guddoomiyaha degmada Maxaas iyo saldhigga booliiska degmadaasi, sida uu V O A u sheegay guddoomiyaha degmadaasi Muumin Maxamed Xalane.
walaal aada u mahadsan tahay. sida la socota nabadgelyo nabadiidka ahaa ayaa saakay aroortii weerar ku soo qaaday qaraxya degmada Maxaas, gaar ahaan magaalada gudaheeda. marka baabuur waxyaalaha qarxa laga soo buuxiyo, laba baabuur hore isamxaaleen, ayagana khasaare dhimashay dhaawac lahaa ka dhashay. labada baabuur gurgurigi ku dhufteen, dad adiga ciidamo joogo iyo dad shacaba wax ku noqday, qaarna ku dhaawacmay, qaarna ku dhintay. waxay dhanta allah u naxariisto, waxay dhaawacna allah caafiyo. dadka kaleetana meel suuqahu baabuurka kale ku qaxay oo labaad oo dad, qaarna waxbarasho u qallahaan oo iskuulyo dugsi maadaama subaxdii loo kallaho, iyo qaar suuqsan ahoo meelaha kasoo dukaameysan oo hawaan u badan iyo caruur ay ku qarxiyeen, ayagana sidoo kale dhaawac iyo dhimashaa ka timiday. marka dadi guri ku dumeen oo badanaa jira oo iska jeefay, oo xilliga jeefka ahaa dadka 15 saac wax dhamaray ahaaday. marka dadkaas guriga ku dumeen oo dib aan uga soo falnay qaarkood, qaarna hadda waa baadi goobeyn oo hadda inuu guriga ku dumay inuu banaan ku jiro ma hayna weli, laakiin anagaa warbixin ka siini doona. marka waxay dhintana allah u naxariisto, waxay dhaawacan allah u boogadhayo, waxay khasaaraa diwaan kasoo shubi doonaa. laakiin dhaawacyo kala duwanaan soo saarnay oo qaarna Muqdisho looga qaaday, inta waxba lagu qabo waayey. dowladda federaalka iyo maamulka gobolka Kirshada diyaarada soo diraana lagu qaaday, qaarna isbitaalka yaaliin oo lagu dabeybaya.
dhowr iyo 30 qof oo qaba dhaawacyo kala duwan, qaarkoodna dhaawacyadoodu ay culus yihiin, ayna ka mid yihiin guddoomiyihii degmada Ceelbuur Cornel Nuur Xasan Guutaale iyo wariye Khaalid Ilkacase oo ka mid ah warbaahinta dowladda ayaa waxa loo qaaday magaalada Muqdisho si loogu dabiibo.
walaal, ilaa 3 qof oo Muqdisho loo diray, adiga tiro 20 ka koraydana waa dhimatay. 3 qof oo dhaawacan Muqdisho loo diray. marka tirada dhimashada diiwaanka soo sheegi doonaa maadaama hadda uu soo aruurin oo baaritaan aan ku jirno.
burbur intee la soo gaaray magaalada iyo goobaha bartilmaameedku ahaa?
walaalow, meel hadda baabuur lagu qaxiyo, hal baabuur ahayn oo laba baabuur lagu qaxiyo waa qiyaasi kartaa. malla meeshaana la deganaa jiray mabla hiddo. marka meelaha hadda khasaaruhu yarina waa jiraan, laakiin inta badan goobaha waxay ku qaxiyeen dhammaan waa wada burbureen. haddii guri dhagax ahayd, haddii dhismo kale oo caris cashaan ahayday, kulli waa burbureen.
dagaala wuxuu ka dhacay iyadana sida wararka aan ku helayno deegaan la yiraahdo Duddumacad. Maxaa nooga beeri kartaa gudoomiye qasaaraha iyo dagaalka cidda u dhexeeya?
Walaal, anigu qaraxaan ay magaalada ku soo warareen ayaan meeshaas xabad ka bilaabeen sida la socotid. Marka ceelkiina waa wax yeelayna lagu yiri magaaladana iyagoo guryo guba ahaa laga eriyey. Si nabadgelyahana gacantahayna ugu durtaa ayagiina farxadkoodii meelo ay ka soo baxeen la dhaafiyey, waana kusoo daba jirnaa.
Weerarkan isbiidaaminta ee maanta ka dhacay degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan waxaa ka tacsiiday madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Guudlaawe iyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
Haddaba dadka ku dhintay weerarkan waxaa ka mid a ilaa iyo 10 qof oo ehela. Wariyahayaga Beledweyne ee Xuseen Xasan Dhaqane ayaa khadka telefoonka ee Maxaas kula xidhiidhay Jaamac Maxamed Cali oo 10 qof oo qoyskiisa ah ay ku dhinteen, kuwaas oo ay ku jiraan hooyadii iyo weliba aabihii.
Walaal, maana magacayga waxaa laa Jaamac Maxamed Cali aan ku waa dheerahay inna lilaahi raajicuun. Halkaas ka dhacday xilli aniga salaada laga soo baxay camal xilligaas, ma fahan
haye.
Marka anigaan kula hadlay waa jiifay qaraxa hore markaan maqlay guriga igu soo dumay sarirta ku jirtasoo dhacay darsada hore markaa imaaday oo qaraxi laba haddana dhac walaalo.
Haye, dadka ehelkaada ah oo qaraxa ku dhintay tiradooda iyo haddii aad noo sheegto waxay kala yihiin?
Walaal, dadka marka hore masiibadaas ee halkaas kula dhacday waa dad gaarayo ilaa 10 qofood iyo qof dhaawac ah. Markaan isimilkiika aan ka hadlo, dadka laba waxay ahaayeen labadii dhasho waalid, hooyo iyo aabbay ahaayeen iyo sheek. Nina wuxuu ahay abtigay hooyo la dhashay, gabar laba gabdhood, gabar wiilna wuxuu ahay walaalkaani la dhashay oo hooyadii aabbay ahaayeen. Gabar iyo wiilna waxay ahaayeen kuwo abti oo gabarin dhalata ay dhashay oo xaafada markaas ayna kasoo hartay. Gabar iyo wiil, gabarna adeeran u ahay oo gabar oo isaxaan hadda u gashay hay-adda SAS oo hadda inta shaqada bilaabaysa ahayd shaqada maanta lagana bilaabo hay-adda qaadi SAS wasan jaamacadna ay ka soo qaljisay iyo iskuul wasan.
Jaamac, haddii aad noo sheegto qoyska 10 qof ah wax ku noqotay dhimashada, adiga maadaama qoyska aad ka mid ahayd, markii ay wax dhacayeen ma ku sugneed guriga mise waa ka maqneed?
Guriga hadda ee masiibadu ka dhacday, guriga oo u dhawaasay masiibada ku gaartay oo nagu lagu dumay oo hal boos u dhexeeyaan ku noolaanay wasan aan jiifay wasan.
Haye,
marka gurigan kala masiibada ka dhacdana hal gabar oo maharad ah dib soo fasaxay intay kala masiibada ka dhacday, wiil iyo gabar dhaawaca ka fakaday yaan been sheegin.
Waayahay su'aal kale aan ku weydiinayaa, Jaamac, tiro 10 qof gurigaas ku dhimatay oo hooyada iyo aabaha dadkii deganaa ay ka mid ahaayeen, ma jiraa wax ka badbaaday marka laga reebo gabadha aad sheegtay oo walaasha ah iyo adiga oo guri kale ku dhegan deganaa?
Walaala, wax haba yaraatee ka badbaaday. Wax kale iska daaya xatay boorsada darka ugu jira xatay maka badbaadeen. Labadan qofood xataa xatay dhaawacooda ay ka badbaadeen suuli ay u baxeen oo macnaha guriga hadda masiibadu ka dhacday, macnaha meesha dadka masiibada iskula dhacday ay ka sirsanaayeen ay suulihii macnaha u maqnaayeen, sidaas ay ku sii waqtigooda dhinaan ku badbaadeen. Meesha anada guriga ku yiila xatay waa shikiga kaagalaha.
Marka gurigiina in qarax intaa la eg laga soo bartilmaameysado, maxaa isleedahay? Ma saldhigga booliisku u dhowaa? Ma xarun dowladda u dhowaa? Maxay tahay wax loo soo beegsaday saa dareemi kartid ama qiyaasi lahayd?
Walaal, taas hadda magaalada dhexdeeda ahayday, waana masiibo iyo ajal qorneed oo wax walba saasi eedama saasu cabirkiigu ay maldhihi karo. Wax walba wax qoran soomaa qoraal kale lama dhaafi karo. Marka hadda meel loo rabana ilaahay baa yaqaano. Saldhig hadda ciidankana uu noo dhowaay, marka dhib ma lahan. Meesha alle subxaana alla ugu talagalay inuu mudaan maraysa waan imaray masan.
Jaamac, maxaad dareemaysaa dhib intaa la eg oo qoyskaada soo gaaray oo hooyada iyo aabaha ay ka mid ahaayeen dadkii ku dhintay, bal maxaad dareemaysaa?
Wallahi billahi walaalo, dadka ela anbo waarid ah anbo walaalo dhintay, dadka aan isu naqaano oo haddana reer maxaasan isku ahayn meesha ku dhintay iyo makala xanuunba. Walaalo, waxa aan dareemaana xaaladooda wax aan ku cabirin ma qiyaasi ka. Walaalo, xanuun aad aan dareemaya masan dadka naga dhaawaca ama bulshadaka laga reebo 3 qofood ee ahayn asiga ah macnaha dhaawaca kalaada waa 2 qofood, dhaawacyana xamar baa loo qaaday.
جامع وكاية تعسيدين إلهي صبر هكاسيو أيقنا ملقب إلهي مريم
أمين ورا إن شاء الله تعالى نعم
جامع محمد علي او حبنو كترسن قويس كيسو اي كردين تينا ويرر كيمان تكرد عي مقالة محاسة دمانتود بإلهي نحرسي چنها كورابيال كدق استيالة نقال سعطانا وإذا عد عاوية الدنيا دي في وي وإذا كيمان ايساه واشنطن آتنا بوساسو maamulka Puntland ayaa maanta soo saaray amar la xiriira dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee ka socda magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. Qoraalka amaradana oo ka soo baxay guddida nabadgelyada gobolka Bari ayaa saameynaya qabashada shirarka siyaasadeed ee ka dhaca hoteelada magaalada. Wariyaha VOA Faadumo Yasiin ee jaamac ayaa warbixin arrintan ku saabsan nooga soo dirtay magaalada Boosaaso.
maalinimada birri ah ee ku beegan 5 bisha koowaad sanadka 2023 waxa ay gudiga doorashooyinka Puntland hore u shaaciyeen inay si rasmi ah uga bilaaban doonto diiwaangelinta golayaasha deegaanka saddexda gobol Gardafu, Karkar iyo Bari. Dhowrka birri ee la soo dhaafay waxa magaalada Boosaaso ka socday tababaro loo furay kooxaha ka shaqeyn doona diiwaangelinta iyo kulamo wacyigelin ah oo ay gudiga doorashooyinka iyo maamulku la yeesheen qaybaha kala gedisan ee bulshada ku nool goboladaas. Waxaana jira qaar ka mid ah ururada siyaasadda oo diray baaqyo ku wajahan inaysan xilligan diiwaangelintu suurtagal ahayn, iyagoo ku sababeeyay in aysan ku kalsoonayn habka gudiga doorashooyinka iyo xukuumadduba ay u maamushay hawlaha diiwaangelinta. Dadka qaar ayaa waxa ay walaac ka muujiyeen qoraal habeennimadii xalay ka soo baxay xafiiska guddoomiyaha gobolka Bari Cabdirasaaq Cali Siciid Shaahdoon, kaasoo hoteelada magaalada Boosaaso lagu amrayo in aan wax shira lagu qaban karin iyagoo aan fasax ka haysan gudiga nabadgelyada gobolka Bari. Qoraalkan ayaa lagu sheegay inay jirto xaalad xasaasi ah, sidaa darteed 24 saac ka hor maamulka gobolka Bari la soo weydiisto qoraal ogolaansho ah ka hor inta aan shirka la qaban. Qoraalkan guddoomiyaha ayaa laamaha amniga gobolka Bari waxa uu ku amrayay inay si dhow ula socdaan in amarkani shaqeeyay iyo in kare, balse isla habeennimadii xalay qoraal kale oo ku wajahan kan guddoomiyaha waxa soo saaray wasiirka arrimaha gudaha Puntland Cabdi Faarax Juxa. Waxaana qoraalkiisa uu ku sheegay in dadka reer Puntland ay xuquuq dastuuriya u leeyihiin qabashada shirarka iyo kulamo ay ku cabirayaan aragtidooda siyaasadeed, haddii aysan kulamadaasi ahayn kuwa amniga wax u dhimaya, iyadoo tiro ka mid ah ururada siyaasaduna ay si adag u cambaareeyeen qoraalka ka soo baxay xafiiska guddoomiyaha gobolka Bari. magaalada Boosaaso ayaa ka mid ah goobaha la filayo in diiwaangelinta golayaasha deegaanku ay maalinimada birri ah ka bilaabato, sida ay gudiga doorashooyinku horey u sheegeen, iyadoo ay jiraan eedeymo gudiga doorashooyinka iyo maamulka Puntland ay u jeediyeen qaar ka mid ah ururada siyaasadda oo sheegay inaysan ka qaybgelin diiwaangelintan. Guud ahaanba ammaanka magaalada Boosaaso ayaa ah mid wanaagsan, waxaana si weyn loo adkeeyay ammaanka goobaha la filayo in diiwaangelintu ay ka dhacdo. magaalada Boosaaso ayaa waxa ay marti gelisay dadweyne fara badan oo ka kala yimid gobolada Puntland, kuwaasoo isugu jira siyaasiyiin, taageerayaasha ururada, iyo dadweyne kale oo u soo daawasho tagay sida wuxuu socdaan. Faadime Yasiin, Jaamac VOA, Boosaaso.
Tanda inu egna wararka guda dalkan Mareykanka. Xubnaha xisbiga jamhuuriga ee aqalka Kongreska Mareykanka ayaa mar kale isku dayi doona inay maanta u codeeyaan Kevin McCarthy, oo ay xisbigoodu doonayaan inuu noqdo afhayeenka hase yeeshee saddex codo bixin oo ay shalay u qaadeen ku guuldaraystay inuu helo 218 cod ee looga baahnaa. Jamhuuriga ayaa aqlabiyadiisa aqalka hoose ay tahay 222, hase yeeshee waxaa magacaabistiisa ka soo horjeestay 20 xubnood. Warbixin ay qoreen Catherine Gibson iyo weliba Kine Birdimer waxay inoo soo akhriyay, isla markaana inoo soo jeedinaya Jamaal Axmed Cismaan.
xubnaha aqalka kongareeska mareykanka ayaa mar kale maanta arbaca ay kulmaya si ay u doortaan afhayeenka aqalka maalinun kadib markii Kevin McCarthy oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga uu ku guuldareystay inuu jagadaasi qabto xilli xisbigaasi uu yahay kuwa hoggaaminaya wadarta guud marka loo eego xildhibaanada aqalka hoose ee baarlamaanka kalfadhiga talaadada ayaa calaamad u ah markii ugu horreysay muddo 100 sano oo labada xisbi ee jamhuuriga iyo dimuqraadiga labadooduba ku guuldareysteen inay afhayeen iska dhex doortaan wareega koowaad oo codbixintaasi ay noqotay markii ugu horreysay markii saddexaad oo isku xiga oo markaasina aysan suurgelin in la doorto afhayeenka aqalka wakiilada iyadoo 20 ka tirsan xisbiga jamhuuriga ay diideen inay u codeeyaan McCarthy laakiin dhammaan xubnaha xildhibaanada ee aqalka kongareeska ee dimuqraadiga ayaa u codeeyay xakiim Jeffries oo New York ka socda kaas oo cod gaaray 212 xildhibaan helay markaas oo xubnihii xisbiga dimuqraadiga dhammaantood codkiisa siiyeen hase yeeshee McCarthy ayaa waxa uu u baahnaa inuu helo 218 xildhibaan Alice Stefanik oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga isla mar ahaantaasina codkeeda dhiibatay ayaa sheegtay in loo baahan yahay in jiho cusub uu waddanku u qaado iyadoo sida ay tiri la raacayo codka shacabka
The people across this great nation spoke loudly and clearly that they wanted a new direction. They wanted a new direction to stop this radical far-left agenda, to hold Joe Biden accountable and to save the United States of America.
shacabka waddankan weyn waxay u hadleen si weyn oo cad oo ay ku doonayaan jiho cusub waxay doonayaan jiho cusub si loo joojiyo ajendaha xaq jirka ee bidixda fog isla mar ahaantaasina lala xisaabtamo Joe Biden markaasina la badbaadiyo Mareykanka ayay tiri qof kasta oo ay xisbiga jamhuuriga doortaan McCarthy ama qof kale waxa uu bedeli doonaa afhayeenka aqalka dimuqraadiga ee Nancy Pelosi oo weli ah xubin aqalka ka tirsan oo codkeeduna ay siisay Jeffries
wagaag dhigistayaal aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Ismaan oo inala socodsiinayay warbixintaasi oo ay si wada jir u diyaariyeen Catherine Gibson iyo weliba Kane Benrimer oo iyaguba ka tirsan VOA halka wadaad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida wasaaradda difaaca ee dalka Britain ayaa arbacadan maanta sheegtay in weerarkii Ukraine ee lagu qaaday xero ciidan oo ku taala magaalo uu Ruushku ka taliyo ee ku taala bariga dalka Ukraine ay suurtagal tahay in xaalku ay uga sii darto isla markaana ay halkaasi hubka ku keedsadeen ciidamada Ruushku meel ku dhow barta ay ku sugan yihiin ciidamadooda oo ay duqeyntu ka dhacday warbixintana oo ay qortay VOA waxay noo soo jeedinaysaa Sahra Cabdi Axmed
marka laga eego waxyeelada waxa jirta suurtagalnimo macquul ah taasi oo ah in rasaas lagu keediyay meel u dhow dhisma ay ciidamadu degan yihiin ay qaraxday taasina waxay abuurtay qarax kale sida lagu sheegay wasaaradda war ay ka soo saartay maalinkaasi Wasaaradda Difaaca Britain waxay intaas ku dartay in Ruushka uu lahaa taariikh ahaan keed hub oo aan amaan ahayn ka hor inta aysan bilaabin duulaankooda Ukraine laakiin dhacdadani ay muujinaysaa dhaqamada aan habooneyn ee qaybta ka sii noqonaya ayaa la yiri xadiga badan ee qasaaraha ee Ruushka uu geysanayo Wasaaradda Difaaca Ruushka ayaa sheegtay horantii arbacada maantito in ciidamadooda isticmaalka baaxadda leh ee taleefannada gacanta ay keentay wararkii koodi bishan Janaayo ka dhacay halkaasi way iska caddahay in sababta ugu weyn ee waxa dhacay ay tahay daarista iyo isticmaalka ballaaran ee moobelka taasi oo lidi ku ah go'aankii hore loogu mamnuucay isticmaalka taleefannada ee shaqaalaha aaga hubka ee cadawgeena uu joogo ayay ku tiri wasaaradda hadal ay soo saartay arrintaasi ayaa u ogolaatay cadawgeena inay la socdaan oo ay ogaadaan ayaa la yiri isku duwanaanshiyaha askarteena ku sugan aaga iyo gantaalada sida wasaaraddu ay sii raacisay hadalka Ukraine ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarka Makiivka Isniintii ciidamada Ruushka ayaa gacanta ku hayay magaalada waxayna sidoo kale ka dhigeen iskuulada halkaas ku yaala xarumo ciidan taliyaha guud ee Ruushka Sergey Servakiyov ayaa waxa uu sheegay bayaan muuqaal ah oo wasaaraddiisu ay sii deysay subaxnimadii arbacadii intirada dhimashada ay kor u dhaaftay 89 qof iyadoo sidoo kale tan hore loo sii shaaciyay 69 qof sida la sheegay Isniintii wuxuu sheegay in meedad badan laga helay burburka dhismaha hoostiisa sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee Faransiiska guddiga ayaa ku howlan sidii loo baari lahaa sida ay wax u dhaceen wariyaasha aagga dagaalka ee ruushka ayaa sheegay in askarta ku sugan xaafadda Mekiifka ay u badnaayeen kuwa ruush ah oo dhowaantan loo soo daabulay halkaas, sida ay sheegtay AFP. Waxayna intaasi ku dareen in askartu ay ku sugnaayeen dhismo aanan ammaan ahayn oo burburay sababo la xiriira rasaastii lagu keediyey dhismahaasi ee ka qaraxday halkaasi. Talaadadii, dad badan oo baroor diiqaya ayaa waxay isugu soo baxeen dhowr magaalo oo ka tirsan gobolka Volga Samara. Madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelenskyna waxaa khudbadiisii habeenimadii Talaadadii uu ku sheegay in dalkiisa uu u baahan yahay inuu xoojiyo difaaciisa. Wuxuu kaloo intaas ku daray in labadii maalmood ee lasoo dhaafay weerarada Ruushka uu arkay inay yihiin duulaan cusub.
aad iyo aad ayay dhegeystayaal umaadsantahay Saare Cabdi Axmed oo inala socodsiinaysay warbixintaasi ay v o a ka diyaarisay arrimaha dalka Ukraine. qaybo kale iyo weliba warbixino kale ayaa dhegeystayaal inoo soo socda, hase yeeshee marka hore aynu ku wada nasanno, isla markaana aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha.
Dambaku rushiki
wanaagsan ayaanu mar kale idin leenahay dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba halkuu inaad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida v o e kasoo gaaraysa washington qaybaha dambe idaacadda qodobo kala duwan ayaad ku maqli doontaana oo ay ka mid yihiin barnaamijkii haweenka iyo qoyska iyo weliba xubintii dooda gaaban hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada qodob iyo laba ka mid a wararkii adduunka ugu waaweynaa musharaxa afhayeenka aqalka hoose ee kongareska dalka maraykanka ee kasoo jeeda xisbiga jamhuuriga kevin mccarthy ayaa si istaba jooga ugu guuldaraystay isku daygiisii ahaa in loo doorto afhayeenka aqalka wakiilada maraykanka. Golaha ayaa la xidhay guddoomiye la-aan habeennimadii xalay oo salaase ahayd, waana markii ugu horreysay tan iyo 1923-kii oo ay ku guuldaraysteen goluhu inay doortaan hogaamiyahooda kadib markii loo codeeyay wareegii koowaad. Bilowga kongareska cusub waxay ahayd in ay guul u noqoto xisbiga jamhuuriga maadaama xisbigu uu la wareegay gacan ku haynta aqalka hoose kadib doorashadii bishii Noofambar. Hase yeeshee taa beddelkeeda, master mccarthy ayaa waxa uu la kulmay diidmo uga timi xubno ka mid ah xisbigiisa. Mudan ahaana oo laga soo doortay gobolka california ayaa lumiyey 3 codbixinood oo isku xigta ilaa iyo hadda, mana cadda waddada uu mari doono guusha marka uu goluhu soo laabto arbacadan maanta si uu mar kale isugu dayo tartankaasi. Codbixinta ayaana sii socon doonta ilaa iyo uu qof ka helaya amaba ku guuleysanaya aqlabiyadda. Dalka Iiraan ayaa maanta sii daayay haween ee jilaa ah oo hore ugu guuleysatay abaalmarinta oskarta loo yaqaano kadib ku dhowaad 3 toddobaad oo ay xabsiga ugu jirtay dhaleecan ee u jeedisay cabulinta bannaanbaxayaasha dowladda kasoo horjeeda sida ay warbixinada maxalliga ahi xuseen. Wakaaladda wararka Iiraan isna ayaa sheegtay in Taraneh Aldosti oo da-deedu ay tahay 83 jir kuna guuleysatay abaalmarinta oskarta ee filimka Ashkar Farahadi amaba The Salesman haatana lagu sii daayay damaanad. Nadareeri Al-Hakimi oo ah hooyada dhashay haweeneydan ayaa qoraal ay soo dhigtay barta Instagram-ka ku sheegtay in la sii dayn doono gabadheeda kadib markii la soo daayay haweeneydan isla markaana ay kasoo baxday xabsiga Evin ee magaalada Tehran. Ayaa Aldosi ay sawir soo dhigtay ay kula jiraan qaar ka mid a asxaabteeda iyadoo gacanta ku haysa ubaxyo. Hase yeeshee wax faahfaahin oo dheeriya oo la xiriira kiiskeeda lagama bixinin. dhegeystayaal, haatanna u diyaar garooba qaybaha kale ee idaacadda caawa iyo dunida. haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii haweenkii qoyska oo toddobaadkan ay magaalada Nairobi noogu soo diyaarisay wariyahayaga Maryan Maxamuud Barre.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan aan ku eegayo dumarka iyo siyaasadda, gaar ahaan caqabadaha ku hor yimaada xilliyada ay doonayaan in siyaasadda ay ku soo biiraan. martideedu waa Marwo Caashe Axmed Cabdallah oo baarlamaanka Soomaaliya horey uga tirsanayd wasiirna soo noqotay. waa maxay caqabadaha ku hor yimaada gabdhaha xilliga da-da yar doonaya in ay siyaasadda ugu biiraan? Caashe Axmed Cabdallah oo ah xildhibaan iyo wasiir hore ayaa nooga jawaabaysa.
caqabadaha gabdhaha markay da-da yar yihiin ay la kulmaan, kow waxa ka ah ayagoo wixii u lahayn maaragtay khibrad oo mataqaanaa da-yara oo maaragtay noloshoodii cusubtoo loo baahan yahay positionka mataqaana ay ku habboon yihiin aan marna loo dhiibaynin, ay tahay iskaga tuur kabacdina aan training la siin. hadhow markii gabadhaasi ay kasoo bixi weydo shaqadeedii, iyadii ayaa hadhow lagu oranayaa ayada khaladka lahayd, iyada waxba garanaynin. waxay u baahan tahay positionada qaarkood in maaragtay qofku markuu khibradba in waa la isku tareen gareeyaa, waa la isku maaragtay waa la isbaraa. wax laga yaabaa inay iskuul kasoo baxday ay leedahay maaragtay tacliintii leedahay, laakiin aanay practical aanay lahayn marka caqabadahaas kaasa kamida midda kale waxa weeye marka wiil iyo gabar ay soo wada doontaan shaqo soo wada doontaan ay labaduba daayir yihiin ee mar walba waxa fursad dhala wiilka hela ee gabadha waxa lagu riixaa maaragtay ee alles ay waayaan wax meesha ka shaq waxa jira dad aaminsan in dumar ka laftoodu aanay u firfircooneyn sida ragga oo kale marka ay imaato arrimaha siyaasadda oo ay aad u yiriihiin gabdhaha door muuqda ka qaata hanaanka siyaasadeed ee ay ku shaqeynayaan waba kuwa nasiibka u hela in ay ku biiraan marka rag loo eego maxaa ka jira eedaha noocaas ah ee dumar ka laftooda loo jeediyo waa tan marka le Caasha Axmed Cabdalla
ee Mareen Runay waxa weeye dhibaatada ugu weyn oo dumar ka sideedo caam ahaan haysta waxa weeye waa la kala qayb qaybiyay ee lama barinin inay maaragtay iyaga ay yihiin ee qologoniya ee kama wado qabiil kama wado laakiin waxaan ka wadaa ee yaani inay yihiin maaragtay deer labi dhadig la kala yahay oo gabdhaha siyaasada ku soo horeeya loo baahan yahay si ay uga tagaan maaragtay magac fiican inay gabdhaha daayarto ka dambeeyay ay gacan qabtaan laakiin waxa uu maleysa iyaga laftirkooda kuwi loo baahnaa inaan position iska ayan meelahaas maaragtay ee banaa fursadaha la siin ama aanay aqoonba u lahayn inay gabdhaha soo gacan qabato sida darteed iyada laftirkeeda qabrad ku filan lahayn loo ka soo dhalaali waayaan shaqadii loo dhiibay ka badina waxa ugu horeysa waxa weeye gabadhu inay gabdhaha kale marka iyadu fursad hesho inay gabdhaha daayarta say uga tagto ee magac fiican iyo wax lagu xasuusto inay gabdhaha soo gacan qabato oo tusiso dariiqo toosan
in dumarku ay siyaasada iyo halka talada dalka laga hago ka soo muuqdaan waliba ayako oo daayar waxa jira doodo ka imaada oo oranaya waxa dayac iyo mas'uuliyad darro ku imaaneysa xanaanadii owladii gabadhu kurin lahayd iyo guud ahaan qoyskeediba Marwaashe Axmed Cabdalla oo muddo fog ku soo jirtay siyaasada ay nooga sheekeyso sida gabar wali dhaqmeysa ay u maareen karto shaqooyinka qoyska iyo in siyaasada uu waqtigeed u baahanba ay u qalab qaadato
mushkilad ma aha gabadhu inay iyadoo wali dhaqmeysa ay shaqo kale qaban karto laakiin dhibaatada waxa weeyaan waxyaabo badan baa jira oo maryanay aanan rabin halkan inaan maaragtay aan ka sheego oo gabdhaha caqabad ku ah gabdhaha daada yar oo siyaasada soo gala badi waxa weeye cadaw badan bay leeyihiin cadawga badan ay leeyihiin waxa weeye dadka kale oo kula jira meesha oo ragga u badan waxay isku dayaan gabdhahaas inay niyad jabiyaan ee niyad jabinta waxaa kamid ah in gabdhihii maartay ee laga saaro ee maxaa la yiraahdo in yaani inay dhaqanto ama inay guri yeelato ama inay mas'uuliyad yeelato sababtoo ah cadaw badan bay leedahay ee waa meesh qadiba lagu qashqashaya ee nafteeda la qashqashaya marka wax weey ama inay ka bacararto oo maaragtay siday soo leedahay wax iska celi ama inay godkaas la doonaayo ku dhacdo ka badina ay ka baxdo maxaa la yiraahdo ee wixii ay dumar ahaan laga rabay inay sameeyo ama inay noqoto hooyo ama family ay noqoto marka maaha dhibaato haysta gabdhaha maaragtay in only Soomaalida ah waa gabdhaha caalamka oo dhan si ay maaragtay kuwa kale niyada looga jabiyo oo loo arko taas da ayarta hoos la soo maaragtay la soo boqolkiiba konton kama baxsadaan yaani trap iska loo dhigo ee shirqoolada loo dhigo gabdhaha waayo had biyo jeer gabadhu way jilacsan tahay waxay u baahan tahay ee dad maxaa la yiraahdaa ay ku tiirsato marka waxa laga yaabaa cadawgeedi inay u maleysa xabiibkeedii oo marka hoggaa ku dhacdo
sodonkii sano ee ugu dambeeyay dumarka uu ololeeyay xuquuqda haweenka iyo sidii kaalin wax ku oola gabdhuhu ay ugu lahaan lahaayeen siyaasada oo garab weyn ka helaya beesha caalamka ayaa isku dayay tiro la isku og yahay oo mar 217% ahayd iyo xilligan oo 300% in hay'adaha dawladda ay ka qayb qaataan lagu heshiyay marna ma suurta gelin xilliyadaasi oo dhan sidii loogu talagalay in tiradii lagu heshiyay dumar ku helaan haynooga waranta marka la xildhibaanad Caasha Axmed Cabdalla oo soo joogtay fagaarayaal dhowra oo dumar ku qoondadii ay lahaayeen ku waayeen waxa ugu badan ee sababa in la laalo xisaabta loo qorsheeyay gabdhaha in aysan helin ma beelaha ma dhaqanka mise bulshada
aan waa mahadsantahay su'aashani waa su'aal runtii aad u mugweyn ballaarana waxa weeye sababaha gabdhaha maaragtay ay markasta ayan u helin fursadooda u helin waxa koowka ah number 1 waa qabiilka number 2 waxa weeye gabdhihii markay soo baxeen aqoontii ka badiyeen wiilashi waxa ku imaanaya wiilashi laftirkooda waa waxay noqdeen maaragtay ku tiirsan odayaashi ka badina waxa la isugu tagay gabdhihii gabdha hore oo maaragtay badan oo doonaya inay gabdhaha wuxu qabtaan ma ay jirin markii hore een haddana waxa weeye kuwi maaragtay een ku soo biiray siyaasadda badigood waxay noqdeen dad maaragtay qabiilkoodi ama ku xiran ama dantooda ku xiran ama ah yey heblaay soo kicin oo ku soo dhaafinay maaragtay iyaga bas wada lugoynaya marka waxa weeye gabdhaha caqabado badan ba runtii haysta saas darteed bay u ayu fuli weeyday een ama een posishanada sare ama madaxweynaha ama raisul wasaaraha ama ku xigeenka ama gudoonka baarlamaanka ayaan horey ugu jirin waxa la yiraado een high ranks kaas kuma jirin gabdhuhu marka always gabadhi ku fadhido een firfircoon ama garanaysa waxa waajibaadkeedu yahay een waxa la yiraado xagga kore ku fadhiin mar walba cagta lagu riixayaa waa lagu riixayaa marka anagana waxaan noqonay maroodi xoogisi laga qariyeyo ee gabdhaha waxay ahayd kuwa position iska markii hore helay oo maardash helay shaqooyinka helay fursadaha helay inay ila grassroots ka balanto waxay idin laga soo bilaabo laakiin midba midbay reebaysa iyagii baa la isku diray iyagii baa qabay local jeedsaday wax gabdhaha ka dhaxeeyo oo maaragtay ay ku midaysan yihiin ma jirto mid iyo laba saddex haday u orodo waxa weeyaan waxa ma qaban karto kas waa laga badan yahay waad aragtaa wali lama gaarin ee 12 sano hadda oo la doonayo in la gaarsiiyo 30% la gaarsiiyo een waxa weeyaan waxay u gaari laaday waxa weeye dadku ma arkaan meesha een laga caqabadu ka taagantahay laakiin caqabadu waa meelaha aan soo sheegayo meelo kale badan caqabadahaas sidee gabdhaha ay ugu gudbi karaan masa tahay wax mustaqbalka dhow iyo kan fog baraje laga qabo in kaalintan ragga oo kale ah ay qaataan iyako aan culays bulsho iyo mid dhaqan bacabsi ka qabin een maryanay wax kale hadda filim maayo een tobaneeyada soo socota inaan meesha hadafka aan leenahay inaan gaari doono een caqabadahan hore u soo sheegay baana koow ka ay kuwo badan oo qarsoon laakiin waxay u baahan tahay si caqabadaha looga gudbo inay habluhu helaan hablihii positioniskaas een baarlamaanka soo socda ama ka dambeeya inay helaan oo ay u tartamaan oo u dagaalamaan een dhaqaale weelayeen gabdhuhu inay dhaqaalahooda isku darsadaan inay ka baxaan riwaayadaha la isu dhigayo oo qabiil qabiilka iyagu qabiil lama aha ila hoosta gabdhaha laga soo dhiso een aqoonti waalayeen laakiin waxay u baahan yihiin wacyigelin siyaasadeed oo sareysa oo la isugu keeno dumarka muxaadirooyin badan ama diini ah ama maadi ah oo lagu wacyigeliyo meesha gabadhi ka soo baxdo in maxaa la yiraahdo qaranku uu kor u kacaayo in ay musuqmaasuqu yaraanayo in maxaa la yiraahdo aan iyagu qabyaalada dadka ku riixayna qabyaaladu ku yaraanayso marka waxa weeye gabdhuhu waxa weeye waa dahab jar laga tuuraayo weeye dadku u baahan yahay laakiin waxa loo arkaa dhaqan ahaan waxa loo arkaa inay gabadhu tahay mar walba lagu riixaya reer kale u dhaqmaysa qabiilkeedu marka reerkaas ku riixaya la yee reerkaas ay u dhaqmaysaa positionka haday noqoto dumarka asino ama reer kale guursan doona ama reer kale qaba waxaasna waa wax xun run ahaantii oo qof dhan al xaqiisa ku dulmeysid diiniyana ma fiicna dhaqan ahaanna ma fiicna waxa meeshan ka socda dalku mar horuba toosi laha hadii gabadhi madaxweyne noqoto ama ay raisul wasaare noqoto sababtoo ayadu challenge bay ku jirtaa waxay ku jirtaa mataqaana tartan bay ku jirtaa waxay isleedahay soo bax musuqmaasuqna way naga dhamaan laha qabiilkuna way naga dhamaan laha dalkuna horu u mari laha marwa caashi axmed abdalla oo ah siyaasiyad baarlamaanka soomaaliya xilligii ku meelgaarka ka soo tirsanayd isla markaana wasiir soo noqotay ayaa ahayd oo todobaadkan igala qayb qaadatay barnaamijka gudahan inta ay noo joogo barnaamijka haweenka iyo qoyska oo aan todobaadkan ku eegay caqabadaha dumarka ka haysta siyaasadda si gaar ah xilliyada ay doonayaan in ay ku biiraan barnaamijkan oo kale todobaadka dambe inta aan ku kulmi doono hadii la idmo nabadgelyo
barnaamijkaasina waxay nala socodsiinaysaa isla markaana Nairobi noogu soo diyaarisay wariyahayaga Maryan Maxamuud oo Bare haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo hayo Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Gudooyinkii ugu dambeeyay qayb ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa door bidayay inay u tahriibaan wadamada reer Yurub si ay u helaan nolol dhaanta tii ay dhulkooda hooyo uga soo tageen. Waxaana qaarkood ay noloshooda ku waayeen safarkaasi tahriibka ah, iyagoo kuwii ugu dambeeyeyna ay ku geeriyoodeen badda u dhexaysa Turkiga iyo Griiga. Haddaba sidee lagu joojin karaa tahriibka? Yeyse saaran tahay mas-uuliyadda arrintaasi? Waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Dr. Axmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga iyo agaasimaha mashaariicda iyo horumarinta gobolka Banaadir, Cabdiraxmaan Axmed Xayle. Waxaana hadalka ku horeynaya Dr. Shaafi.
Tahriibka wuxuu ka mid yahay mushkiladaha caalamka haysta, uu caalamku la ilxun yahay buu ka mid yahay si guud ahaan, gaar ahaan dowladaha soo koraya, si gaar ahaan Soomaaliya oo dowladdeedii 1991 ay burburtay ilaa haddana dowlad saxa oo bulshada Soomaaliyeed ay ku tiirsan tahay ayna helin. Kol haddii dowlad Soomaaliyeed oo dadkii shaqaalaysiisa oo warshado leh oo shirkado caalamiya leh oo wasaaraduhu ay qaadanhayaan shaqaalihii loo baahnaa ayna jirin, oo ina dowladdu ka fargarayn karin dhalinyarada Soomaaliyeed ee soo kacaya, mar haddii amni la'aan meeshii ka dhacay oo aad ogtahay qaraxyada iyo amniyada amniga dalku meeshuu marayo, waxaan ognahay sanad walba kumanaan dhalinyaro Soomaali ah baa dalka gudihiisa iyo dibadiisa ka qalanjabiya oo wax kusoo barta, taasna markii ay soo laabtaan fursadihii ay rabeen dalka gudihiisa kama helayaan oo shaqo ku ay iyaku isku maareeyaan, noloshooda ku maareeyaan, ehelkooda ku maareeyaan kama helayaan, dowladdiina kama helayo. Dowladdiina iyaduna uma diyaarsano oo hadda kabaasigaas ma qaadan karta dowladdu. Waxaad moodaa in ayna daahiradan mid la xakamayn karo, ayna waqtigan hadda la joogo ahayn, waalidkuna una ku dhaliilayn, dowladduna ayna xaaladda hadda lagu jiro mas-uuliyaddaas ayna qaadi karin banaamsana.
Haye Cabdiraxmaan.
Walaalkay Dr. Shaafi, runtii waxaa moodaa in fikirka aad aan ugu kala duwanahay. Anigu waxaan qabaa in dowladda Soomaaliya iyo waalidkuba wax badan ay qabteen. Waalidiintu runtii in dhalinyarada ay aad ugu soo tacab iyo tiir beeleen ayaa moodaa, oo runtii dee dhalinyarada Soomaaliyeed runtii aad ayay waalidiintu ula soo tacaaleen, waxbay soo bareen, dee businessi u fureen, waxay ku dadaaleen qofka Soomaaliga dhalinyarada inuusan maaragtay tahriib iyo maaragtay dhibaatooyin kale iyo waxyaabo kaleento uusan sameynin. Waxaana moodaa runtii in waalidiintu ay aada usoo dadaaleen. Dhanka dowladda runtii wax badan ayay ka qabatay dhankan tahriibka ah. Waxaa la sameeyey shaqo abuur fara badan ayay dowladdu sameysay. Waxaa ugu dambeeyey hadalkii madaxweynaha Imaan Dhaweed uu khudbadiisa ku jeediyey markii la doortay, weliba baryihii ugu horeeyey ayay ahayd in shaqo abuur fara badan dhalinyarada Soomaaliyeed loo sameynayo. Dhanka runtii dowladdu waxyaabo fara badan ka qabatay tahriibka. Xarumo badana runtii ku yaala Hargeysa, Muqdisho iyo weliba Boosaaso oo la yiraahdo Migration Response Center, waxyaabaha runtii ay ka jawaabaan waxaa ka mid ah in dhalinyarada Soomaaliyeed ee dunida ku kala baahday runtii qaarkood ay xiran yihiin xitaa dib loo soo celiyo. Kuwa xitaa wadamada barwaaqaysan hadda maxaa la yiraahdaa loo tahriibayo kamid a qaar soo laabta ayaa jira. Marka dowladdu runtii waxyaabo fara badan iyo dadaalo fara badan ayay wadaa. Waxaan isleeyahay haddii ay sii joogtayso ay sii kusii dadaasho in wax badan laga gaari doono.
Doctor Shaafi, waad maqlaysaa qaabka uu dooda u dhigay Cabdiraxmaan. Adiga maxaad ku sababeynaysaa in dowladda iyo waalidiintuba aanay waxba ka qaban karin tahriibka?
Waxaan ku sababeynayaa ugu horreysa horta dee mashaariic ay dowladdu bixisay oo waaweyn intay hadda jirta dowladda Soomaaliyeed, dowladda iyadiibaaba teeda la leecaysa, oo dowladdu dee waad ogtahay amniga dalku xaaladdu way ku sugan yahay, maalgashina dalku wuxuu yimaadaa in amni dhaco. Waxaan ognahay sida walaalkeen sheegay, wuxuu yidhi madaxweynuhu wuxuu yidhi hadalkiisii ugu dambeeyey ku hadal qabsaday ee ahaa inuu madaxweynuhu iyo dowladda Soomaaliya u sameynayso maalgelin dhalinyarada, waa sax, taa aan gaadhno. Waxaan qabaa dowladdu waxay u baahan tahay intan in ka badan inay dhalinyarada usoo jeesato. Waan ognahay 175 shacabka Soomaaliyeed waa dhalinyaro, amni daraduna waxay ka imanayso waa dhalinyarada. Haddii dhalinyaradu ay mashquulaan oo meel ay ku mashquulaan ay helaan, amni darro ma imanayso, tahriibna ma imanayo, oo dhalinyaradu badan ma aadayaan. Marka duruuf baahaysata dhalinyarada Soomaaliyeed oo u keenaysa in ay naftooda haliyaan.
Cabdiraxmaan, maxaa daliila aad u haysaa in dawladdu ay dadaal ugu jirto inay xakamayso tahriibka?
Waxaan rabaa inaan doodeyda ku saleeyo wadanka gudihiisa. Dadka muuqda ee dhalinyarada ah ee runtii wadanka wax ku bartay ee iska diiday inay tahriibaan, ee runtii wadanka kaalinta fiican ee weliba muuqata kaga jirta, you can't imagine, ma malayn karaysid, waana jiraan runtii. Sidaasi lamid ah, waalidiinta Soomaaliyeed waxay ku dadaaleen oo runtii juhdi badan ay ku bixiyeen in dhalinyarada Soomaaliyeed aanay wadanka ka bixin, especially dhalinyaradii markaas waalidiintooda maaragta runtii ay wax kareen in shaqo abuur fara badan loo sameeyey. Waxaa jirta shirkado fara badan oo wadanka jooga oo local ah oo shaqaaleysiiyey intaasoo dhalinyaro ah. Waxaa ka mid a shirkadahaas runtii hadda mid iyo laba aan ka sheegi karo, shirkadaha waaweyn sida Dahabshiil, sida maaragtay Hormuud, sida maaragtay Beko, sida maaragtay runtii Muqdisho Power, inta u shaqeysa waa dhalinyaro Soomaaliyeed oo wax bartay wadankan wax ku bartay. Waxaan hubaa marka haddii maaragtay runtii dowladda iyo private companieska iskaashadaan, waxa hadda la qabtay wax ka weyn ayaa la qaban karaa. Marka waxaan isleeyahay waxyaabo fara badan oo runtii waxaa jira baajiyey in dhalinyarada Soomaaliyeed ay tahriib ay galaan.
Waxaynu joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay, sideese lagu joojin karaa tahriibka? Aan ku horeeyo Doctor Shafi.
Halka waxaan u arkaa in ugu horeysta wacyigelinta lagu dadaalo oo dowladdu wacyigelin samayso culimada iyo ururada bulshada rayidkuba ay ku dadaalaan in wacyigelinta la xoojiyo oo dhalinyarada Soomaaliyeed la baro wadankoodu in uu u baahan yahay. Intii aad ka carari lahayd adigoo ka maqan aad u arki lahayd inaad ka cararto, halku waa inuu kuula ekaado inaad dalka dhex jooga, inaad dalkii xalliso, adigana ku dhex noolaato, adigana duruuftaada ku xalliso, isagina aad xal nabadgeliyo iyo baraare aad u horseedo. Marka waxaan isleeyahay qodobadaas baa ugu muhiimsan in dhalinyarada Soomaaliyeed sababi kara inay ka baaqsadaan, in ay beegsadaan oo naftooda ku halligaan badaha si ay meelo kale irsaaqada ugu doontaan.
Haye Cabdiraxmaan, dhinacaaga haddii aan ku siiyo, maxaad ku soo gabagabayneysaa oo xalkuna kuugu muuqdaa?
Xalku wuxuu ku jiraa laba shay baan u kala qaado. Marka hore, dhanka waalidiinta waxaan rabaa, waxaa jira waalidiin fara ku tirisa oo aada u yar oo runtii weli aaminsan fikirka tahriibka ah iyo maaragta runtii dhalinyaradooda inay maaragtay waxyaabaha runtii wadanka ka jira ee challengeska oo maaragta runtii caqabadaha ah ay kala cararaan. Marka waxaa laga yaabaa marka in waalidka uu kusoo dhaco in dhul uu iibiyo ilmihii. Marka waxaan rabnaa in waalidka maaragta runtii ay ka waantoobaan waxyaabahaas. Waxaa dhici karta inuu dhulkii waayo, wiilkii ama gabadhii uu direynahay uu waayo, oo maaragta runtii saxaro ama bad uu ku waayo. Waxaan qabaa dadka diasporada ah noo imaanaya runtii, inkastoo aan ogahay wasaaradda arrimaha dibadda runtii inay sameysay policy la yiraahdo policy diaspora, waxaan rabaa in maaragta runtii dowladdu ay sameyso centers ay sameyso meelo dadka diasporada ah ay marka hore wadanka kasoo bilaabaan, si waxa ay dadka la dhexgalayaan ay noqoto wax ka saliim ah dadka inay ku dhiirigeliyaan in la tahriibo.
Intaas ayaynu dhegaystayaal kusoo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Doctor Axmed Daahir Shaafi iyo Cabdiraxmaan Axmed Xayle. Tan iyo kulanti dambe, nabaday.
xubintaasi dooda gaabanna waxaa Muqdisho noogu soo diyaariyey, islamarkaana dhegeystayaal inaa socodsiinayey wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste. Halka aad kala socoteen warbixinadan iyo weliba barnaamijyada kala duwanna waa idaacadda caawiya dunida v o a ed kasoo gaaraysa Washington. Wixii warbixinaha iyo barnaamijyada dhaafayna waxaad dib uga daalacan kartaan bogayga v o a somali.com. haatanna gabagabadii idaacaddeeni ku dhownahay aynu jalleecno dhinacii kaalmaha heesaa.
Midan gayankii oo guurtideydii oo gees maraaye, midan gayankii oo guurtideydii oo gees maraaye, inay goyso gebiga tuurto magar alaaba, inay goyso
goyso inay goyso inay goyso gabiga turto magar alaba gacaladeydi gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya jacayl guhaadiyo guluf sokeeye waa gaadihiisii jacayl guhaadiyo guluf sokeeye waa gaadihiisii wadnaha gantiisiyo wadnaha gantiisiyo wadnaha gantiisiyo gaararkiisa ha iga xuntee wadnaha gantiisiyo wadnaha gantiisiyo wadnaha gantiisiyo gaararkiisa ha iga xuntee gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya garaabo la ii geli maan ku gamilaaye ilay garaabo la ii geli maan ku gamilaaye hadii gugeedi oo garashadeedi sidaan u geyse hadii gugeedii oo garashadeedii sidaan u geysay gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya guri samaad iyo gurbood xalaalaan ku guulamaaye hadday go'aankii ku gabagabaysay inaanan guursan hadday go'aankii ku gabagabaysay inaanan guursan gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya
gacaladaydii ay gowracday garta u daaya heestaasi codkiisa inagu soo gaadhsiinayay maxamuud geewaaro ayaana dhegaystayaal ugu dambaysay idaacaddii caawiya dunida tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.